What is your connection to
Riga? Kāda līdz šim ir bijusi jūs kā pilsētplānotāja saistība ar Rīgu?
My connection to Riga. I mean, I spoke here 8 years ago at an event with the Danish Cultural Institute.
Es šeit uzstājos ar lekciju pirms 8 gadiem Dānijas kultūras institūta rīkotā fotoizstādē par riteņbraukšanas kultūru Dānijā. Tas gan bija neliels pasākums, auditorijā bija varbūt kā 12 cilvēki. Bet mans darbs ir būt lietas kursā par to, kas notiek ar velo infrastruktūru dažādās pasaules pilsētās. Mūsu birojā strādāja praktikanti no Latvijas, mēs joprojām esam draugi un uzturam kontaktus. Un viņa man mēdz pastāstīt par lietām, kas notiek Rīgā, kuras varbūt citādāk paslīdētu garām manam radaram. Šajā darbā ļoti svarīgs ir kontaktu tīkls dažādās pilsētās, un viņas dēļ es iespējams šajā reģionā esmu vairāk pievērs uzmanību tieši Rīgai. Tāpēc man ir sajūta, ka apmēram zinu, kas šeit notiek ar velo infrastruktūru un ko mērs nav izdarījis. Tāda arī ir mana saistība ar Rīgu.
And what is your verdict from
No tā, ko zināt un esat redzējis, kāds ir jūsu spriedums par velo infrastruktūras attīstību Rīgā?
The global momentum, the global narrative. If you look at that.
Paraudzīsimies uz globālajām tendencēm, kā pēdējos 10 gados ir mainījušās pilsētas visā pasaulē. Tas ir fantastiski. Arvien vairāk pilsētu mēru to sāk saprast, vai tas būtu Almatjevskas mērs Tatarstānā vai pilsētas galva Buenos Airesā. Es redzu, kā pilsētas spēj mainīties un mainās, un tad es redzu dažas pilsētas, kurās nekas nemainās. Protams, Rīga nav vienīgā, bet tā kā pašlaik esam Rīgā, tad par šo pilsētu arī runāsim. Es te biju jau pirms 8 gadiem, runāju par to, bet redzu, ka nekas nav mainījies. Bet jums visapkārt pilsētas mainās. Helsinki, Oslo, Stokholma, pilsētas Polijā.
Polish cities, man, geez, they're moving.
You said that going out on the streets here in Riga.
Savā lekcijā Digital Freedom Festival laikā jūs sacījāt, ka Latvija rada priekšstatu par sevi kā interesantu valsti ar svaigām idejām, jaunu uzņēmumiem, tehnoloģijām, bet izejot uz ielas joprojām esot sajūta kā Padomju Savienībā.
No, it is, I mean, Soviet planning, traffic planning, you know, as much as they would not admit it back then, they copied it from the Americans.
Satiksmes plānošana Padomju Savienībā, lai kā viņiem tolaik to negribējās atzīt, tika kopēta no amerikāņiem. Amerikā to attīstīja 20. Gadsimta 30. Un 40. Gados, kad mašīnas šķita īstā un vienīgā nākotne. Un padomju inženieri to vienkārši pārņēma. Jā, es saprotu, ka spiež uz sāpīgiem punktiem, bet jūs taču tagad esat brīvi, taču satiksmes infrastruktūras plānošana šeit joprojām nav mainījusies. Domāšana joprojām ir autosatiksme pāri visam stilā. Un tas ir savādi redzēt, ka laikā, kad pilsētas visā pasaulē jau kādu laiku par transportu domā citādāk, ka satiksmes plānošanā tiek ņemt vērā pilsētu plānošanas principi, šeit tā nenotiek. Jā, ir atsevišķi velo infrastruktūras gabaliņi dažādās Rīgas vietās. Nu un tie nav savienoti kopējā tīklā. Nav lielas jēgas uztaisīt velo joslu tikai uz vienas ielas, ja velo braucējs līdz tai nevar droši nokļūt.
Make a bike lane on one street. Great. How do I get to that street safely? What happens when I leave that street, you know, I'm back among the sharks, right? I mean,
un tiklīdz viņš pamet šo ielu, viņš ir atpakaļ pie haizivīm. Šie sīksolīši mani kaitina, un tie nav pārāk mūsdienīgi. Īpaši, kad tik dažādas pasaules pilsētas, kalnainas, līdzenas ar sniegotu klimatu un ļoti karstu klimatu, dara daudz vairāk. Es gribētu cerēt, ka Rīgas tulms Kopenhāgenai kaut kā palīdzēs jums mainīties. Jūs taču pēc neatkarības atgūšanas skatījāties uz Ziemeļvalstīm kā uz paraugu, pēc kā tiekties. Liktos, ka starp kaimiņiem labas idejas ceļo ātrāk, bet satiksmes plānošana acīm redzami nav tas gadījums.
But, you know, traffic planning here is not one of them.
You probably know that Young Gale architects have
Jūs droši vien zināt, ka Rīgas doma nesen noslēdz memorandu ar jūsu tautiešiem Jana Gale biroju, kas jau pirms 18 gadiem izstrādāja risinājumus labākai pilsētu plānošanai Rīgā. Vai redzat kaut ko no tā dabā?
No. Okay, so it's different. Young Gale architects, they you know, they do public space.
Nē, man gan uzreiz jāprecizē, ka Jana Gēla biroja un mūsu darbības jomas mazliet atšķirs. Viņu lauciņš ir publiskā ārtelpu kopumā, un to viņi dara izcili, bet viņš pārāk daudz nestrādā tieši ar transporta plānošanu. Es gan zinu par šo pētījumu, mans paziņa pie tā strādāja kādā 2000. Gadā. Neesmu publiskās ārtelpas eksperts. Zinu, ka Rīgā ir parādījušās dažas jaunas pludmales upes krastos, ir vēl dažas foršas vietas, bet vismaz to 8 gadu laikā kopš es te nebiju bijis, fundamentāls pārmaiņas neredz. Jā, ieraudzīju pāris uzkrāsotas velojoslas, bet ar krāsu nepietiek. Velojoslām ir jābūt fiziski nodalītām no pārējās satiksmes. Tā kā kopumā esmu visai vīlies.
I'm kind of bummed. when I see, like I said, last week in Mexico City, I spoke there 8 years ago.
Pagājušo nedēļu viesojos Mehiko. Arī tur es pirms 8 gadiem uzstājos ar lekciju. Un tur šajos gados ir notikušas neticamas pārmaiņas. Šī megapole būvē un būvē jaunu velo infrastruktūru, un šodien tur 700 tūkstoši cilvēku ikdienā pārvietojas ar velosipēdu. Tas ir vairāk nekā Kopenhāgenā ir iedzīvotāji. Turklāt viņi savieno velojoslas ar sabiedriskā transporta tīklu. Tās ir pilsētas, kas mūs iedvesmo. Tādēļ ir žēl atbraukt uz Rīgu un ieraudzīt, ka ir bijusi iztērēta nauda konsultantiem, kas izstrādāja jums ieteikumus, bet tie nav ņemti vērā. Un tagad, kā saprotu, pilsēta atkal maksās Jana Gēla birojam, lai tas nāk tālkā. Tas ir savāds biznesa modelis, turpināt maksāt cilvēkiem, lai viņi jums atkal pateiktu to pašu. Nē, esmu uzņēmējs, bet tas man nešķiet saprātīgi.
Apparently you were invited to the
Vizītes laikā jūs uz tikšanos uzaicināja Rīgas mērs Nils Ušakovs. Kā gāja?
I meet the mayor everywhere I go, right? It's kind of a little fun part of my job, right?
Ar pilsētu mēriem es tiekos gandrīz visur, kur viesojos. Tā ir neliela un diezgan forša mana darba daļa. Jā, viņš gribēja aprunāties divatā, bet plānotās 5 minūtes izvērtās par stundu garu sarunu. Neko daudz nezinu par viņa politiku, un tā arī īsti nav mana darīšana, jo es te nezinu. Bet viņam uz galda bija izklāta Rīgas karte. Viņš enerģiski cilāja zīmuļus un tiešām gribēja man parādīt. Es saprotu, par ko jūs runājat. Mums vēl nav sanācis tam pieķerties, bet...
Ušakovs Rīgas mēra amatā ir jau 9 gadus.
Es
nemēģinu viņu reklamēt. Viņš skaidroja ekonomisko situāciju valstī, krīzi un atgūšanos, to, kā iepriekšējos gados viņa prioritāte ir bijusi skolas un ka tagad viņš būtu gatavs ķerties pie velo infrastruktūras. Un viņš pieminēja, ka varētu nolikt mūsu palīgos. Redzēsim, vai tas notiks. Bet viņš atstāja ļoti enerģisku mēri iespaidu, salīdzinot ar daudziem citiem, ko esmu saticis. Viņš labi pārzināja savus pilsētas ielas un viņam nevajadzēja padomniekus, kas čukstētu ausī, ko teikt. Es diezgan reti satieku mērus, kuri sarunas par transporta plānošanu neatstāja tikai satiksmes departamenta ziņā un ir spējīgi paši par to stundas garumā runāt. Tas bija iespaidīgi. Jā, viņš arī atzina, ka līdz šim neko daudz nav darījis lietas labā. Pieminēja tās dažas uzkrāsotās velojoslas, bet kā jau teicu, tām nav lielas nozīmes, kamēr tās nav savienotas tīklā. Mēģināju skaidrot iemeslus, kādēļ līdz šim nav sanācis darīt vairāk. Ekonomiskā situācija uzsvers uz citām prioritātēm un tā. Bet tagad viņš man un Twitterī paziņoja, ka nākamajos 2 gados pie tā strādās. Redzēsim, kas notiks, bet pirmais iespaids bija pozitīvs. Un ja mūsu uzņēmums var palīdzēt, es par to tikai priecāšos.
Atgādinu, ka sarunājamies ar Mikaelu Kolvilu Andersenu, velo infrastruktūras ekspertu un dāņu kompānijas Copenhagenize vadītāju. Vienlaiks man ir nācies dzirdēt arī komentārus, ka tie dāņi jau vienkārši taisa biznesu braukājot pasauli stāstot, cik konkrētajā pilsētā viss ir slikti un pārdod savus Copenhagenas risinājumus.
That's just something that they want to do for money.
First of all, those guys from Copenhagen, it's just me. Like the rest of my team and our 4 offices around the world, they do the work.
Tie dāņi? Vispār šeit esmu tikai es. Mani darbinieki strādā 4 birojos dažādās pasaules malās, un viņi ir tie, kas dara visu darbu. Jā, nu piedodiet, ka man ir jāpabaro bērni, jāmaksā par dzīvokli un kaut kā jāizdzīvo strādājot par satiksmes plānotāju. Es esmu ideālists, kuram ir savs uzņēmums. Es neesmu uzņēmējs, man tā lieta pārāk nepadodas. Bet es esmu tieši cilvēks un saku, ko domāju. Nemēģinu būt diplomāts. Ja kāda pilsēta atpaliek no pasaules tendencēm satiksmes plānošanā, ja es redzu, ka no izplūdes gāzēm un avārijām cieši cilvēki, kuri varētu neciest, tad es tā arī saku. Es redzu, ka šeit satiksmes plānošanā joprojām valda vecmodīga pagājušā gadsimta domāšana. Un man tas šķiet mazliet apkaunojoši. Ja pilsēta mūs nolīgs, lieliski. Biznesā tā notiek. Jūs noalgojat konsultantus, lai viņi jums palīdz. Rīga jau šobrīd maksā Jana Gēla arhitektu birojam diezgan lielu naudu, lai viņi palīdz uzlabot publisko telpu pilsētā. Un Jans Gels jums saka tieši to pašu. Un jā, viņam taču ir 82 gadi. Viņš var teikt visu, ko domā. Ziniet, man ir 50, un arī es saku visu, ko domāju. Un ir cilvēki, kam tas nepatīk. Ir pilsētas, kas atsakās mūs nolīgt, jo tām nepatīk šāda kritika. Un man tas nesatrauc. Es gribu uzlabot cilvēku dzīvi pilsētās, un es gribu strādāt ar tiem politiķiem, kas to saprot. Un jā, man tas ļauj samaksāt par dzīvokli. Lai nu tā būtu.
These are the people I want to work with. And yeah, I can pay my rent by doing so. Whatever.
If you are hired.
Ja Rīga izlems jūs nolagot, cik vienkārši jūs prāt būtu šeit izveidot labi funkcionējošu velo infrastruktūru?
And how cheap or expensive would that be?
It's easy in every city in the world.
Tas ir vienkārši jebkurā pasaules pilsētā. Ielas ir ielas, tām nav specifiska vietējā konteksta. Iela ir no vienas mājas fasādes līdz otrai. Un ja ieskatīsieties Rīgas vēsturē, redzēsit, kā ielas ir mainījušās. Reiz bija plati trotuāri un tramvaji, tad ienāca automašīnas, un trotuāri sāka sarauties. Viss plūst un mainās. Tā kā ar šo telpu starp fasādēm jūs varat darīt pilnīgi jebko. Un jūs varat padarīt tās atkal demokrātiskākas. Ielas ir publiska telpa, jūs visi par tām maksājat. Un ielām ir jāspēj piedāvāt dažādus pārvietošanās veidus. Nevar visu naudu ielikt tikai automašīnu infrastruktūrā un tad brīnīties, ka tramvaji stāv sastrēgumos. Ir jāatrod vieta arī tādām pārvietošanās formām kā sabiedriskais transports, velosipēdi un gājēji. Tas tiešām ir vienkārši. Iedodiet man karti un zīmuli, un es jums to uzzīmēšu jau šovakar.
Give me a pencil and a map and I can, you know, I'll do it for you like, you know, before I go to the party at 7.
Es to jautāju tādēļ, ka šis ir viens no galvenajiem argumentiem, ko nereti dzird no Rīgas satiksmes plānotājiem, ka daudzviet satiksmes infrastruktūra ir būvēta padomju laikā, un ielas ir fundamentāli jāpārbūvē, lai tās varētu pielāgot arī velosipēdistiem, bet tas savukārt ir ļoti dārgi.
Is that a valid argument?
No, I mean, it is. Not a valid argument anymore.
Kopenhāgena pēdējos 10 gados ir ieguldījusi 286 miljonus eiro, lai uzlabotu velo infrastruktūru pilsētā. Noslogotākajās ielās paplašinot veloceliņus līdz 4-5 metriem vienā virzienā. Pāri kanāliem ir uzbūvēti 17 jauni riteņbraucēju tilti. Protams, 286 miljoni eiro ir ļoti liela nauda. Ja kādas pilsētas budžeta plānotājiem pateiktu, ka viņiem 10 gados ir jāiztērē tik liela summa, protams, viņi būtu šausmās. Bet pateicoties tam, ka tik daudz cilvēku Kopenhāgenā brauc ar riteni, pilsēta ik gadu ietaupa 233 miljonus eiro, jo iedzīvotājiem gluži vienkārši ir labāka veselība. Mēs to nedarām vienkārši prieka pēc. Kopenhāgenai tāpat kā jebkurai citai pilsētai ir savs budžets, un tas ir jāpiepilda. Kopenhāgena veic izmaksu un ieguvumu analīzi un aplēs, ka 10 gados tā izdevies ietaupīt 2,5 miljārdus eiro pateicoties veselības ieguvumiem, ko dod riteņbraukšana. Tāpēc arī mēs to darām. Cik cilvēki dzīvo Rīgā?
This is why we do what we do. How many people live in Riga?
Apmēram 650 tūkstoši.
Yeah, so I often say that for the price of 5 kilometers of motorway.
Par to naudu, ko izmaksā uzbūvēt 5 kilometrus šosejas ar 6 vai varbūt pat tikai 4 joslām, varētu kopenhāgenizēt visu Rīgu. Tas tiešām ir tik lēti, un to var izdarīt 5 gadu laikā, ja vien pie varas ir īstie cilvēki. Jā, varbūt sākumā tas cipars izskatīsies ļoti liels, bet skatieties uz to kā uz biznesa modeli. Apsveriet ieguvumus. Dīvaini, ka daudzas pilsētas to nedara. Ja paskatāties uz to kā uz ieguldījumu cilvēku veselībā un dzīves kvalitātē, tad tas ir pats lētākais transporta veids pasaules vēsturē. Auto infrastruktūra pilsētai nekad sevi neatpelna. Pilsēta ir spiesta par to bezgalīgi izdot nodokļu maksātāju naudu. Es visā pasaulē redzu pilsētas, kurās riteņbraucēja skaits pāris gadu laikā uzšaujas debesīs, ko līdz ieviesta velo infrastruktūra. Šīs pilsētas ir sapratušas, ka tas atmaksājas.
Because they're putting in infrastructure. They get it. They did the math. They know it pays off.
I don't know how familiar you are with the.
Vai esat pazīstams ar Barona ielas risinājumu velosipēdistiem Rīgā, kur pēc vairāk nekā 4 miljonus eiro vērtiem remontdarbiem tika izveidotas tā saucamās rekomendējošās velojoslas? Un ko domājat par šādu risinājumu?
What do you think of that solution over there?
Yeah, there's no such thing as a recommended bike lane in bicycle planning. I saw your pictograms on Barona.
Velo infrastruktūras terminoloģijā neeksistē tāds vārds kā rekomendējošā velo josla. Jūs nevarat pieskaitīt Barona ielu Rīgas velo infrastruktūrai. Šīs piktogrammas dalītai ceļa lietošanai izgudroja pirms gadiem 10 Amerikā, un jau ir atzinuši, ka tā bija izgāšanās. Tās neuzlabo velosipēdistu drošību un neveicina vēlmi braukt ar riteni. Tā ir vienkārši auto joslā uzkrāsota piktogramma, nevis kaut kāda maģiska krāsa, kas atvaira automašīnas. Ir apkaunojoši to redzēt jebkur pasaulē. Velo infrastruktūrai jābūt fiziski nodalītai no automašīnām un gājējiem.
Keeping the cyclists separate from pedestrians and from the cars. Everybody has their own space.
Pilsētas satiksmes plānotāji norāda, ka Barona ielā nav vietas pilnai velojoslai, autojoslai un vēl tramvajas liedēm.
This is last century thinking. Oh, we have cars, we can't do anything about that.
Tā ir pagājušā gadsimta domāšana. Ak, jums ir mašīnas, mēs tur neko nevaram darīt, tāpēc, diemžēl, nevaram iespiest arī velojoslu. Es to dzirdu visā pasaulē. Protams, ja jūs domājat, kā 1950. Gada satiksmes inženieris, tad nekas nesanāks, jo jums pietrūkst izstēles, kā modernizēt pilsētu. Atbilde ir samazināt automašīnu skaitu un izveidot kārtīgu velo infrastruktūru. Rīgā, tāpat kā Kopenhāgenā, mierīgi 60% iedzīvotāji varētu braukt ar riteni. Šī ir maza pilsēta un jums ir visas iespējas. Katrā pilsētā ir vismaz 25% iedzīvotāji, kuri labprāt braukt ar riteni, ja būtu piemērota infrastruktūra, bet to nedara, jo nejūtas droši. Dānijai ir 100 gadu pieredze velo infrastruktūras veidošanā, un mēs varam jums palīdzēt. Tā nav raķeša zinātne. Bet tā vietā, lai jautātu, kā te iespiest riteņus, ir jājautā, kā no šajienas izspiest automašīnas, kā samazināt automašīnu skaitu pilsētā. Protams, ne jau visi brauks ar riteņiem, bet daudzi varētu.
67% of the motorists in Copenhagen, because we still have those, 67% say more bicycle infrastructure, please.
Vai zināt, ka Kopenhāgenā 67% autobraucēju, jā, mums joprojām tāda ir, atbalsta infrastruktūras paplašināšanu velosipēdistiem. Ja tu ar savu auto piebrauc pie sarkanās gaismas, redzi sev priekšā 4 mašīnas un blakus pie tā paša luksofora 120 riteņbraucējs, protams, ka tu domā, ja tie 4 šoferi man priekšā arī pārsēstos uz riteņa, es pie šī luksofora būtu pirmais. Viņi katru dienu redz šos lielos velosipēdistu barus un saprot, ka tas mazina sastrēgumus pilsētā. Varbūt šeit to skeptiķiem ir grūtāk saprast.
Maybe it's harder to understand here for the skeptics.
And it doesn't start easy, probably.
Pārmaiņas vienmēr sākumā saskars ar lielu pretestību.
You have to sort of overcome that.
It's kind of funny. The mayors that I know around the world who did it, right? You ask them, how did you do it?
Ja jautāsit to pilsētu mēriem, kas ir veikuši šīs pārmaiņas, kā viņiem tas izdevās, viņi jums atbildēs, dariet to ātri un atstājiet aiz sevis kaut ko zaļu. Monreāls mērs Kanādā, īsts vizionārs un labs mans draugs, kurš dzīvo Monreāls visbiezāk apdzīvotie apkaimē, sāk šādas pārmaiņas. Izbūvēja ielas sašaurinājums pie gājēju pārējām, ievies ērtas velojoslas ar ielu dizainu palīdzību nomierināja autosatiksmi. Šeit Rīgā es redzu automašīnas, kas nesas pa ielām ar 60-70 km stundā. Tas ir neprāts. Jā, un Monreāls mērs līdz ar visām šīm pārmaiņām iestādīja arī ļoti daudz koku un citu augu, padarot ielas zaļākas un patīkamākas.
And then he planted lots of plants and trees and, you know, he made the street nicer. So even the skeptics going on those damn bike lanes, oh, there's a tree there. Oh, there's grass there. Oh my god.
Un pat skeptiķi, kas lamājās par velojoslām, priecājās ieraugot kokus. Šis mērs saprata, kā gudri veikt šādas pārmaiņas. Ja klausīsieties skeptiķos, uz priekšu netiksiet. Visās progresīvajās pilsētās, kas man iedvesmo, pārmaiņas vienmēr sākas no augšas. Jā, nozīme ir arī aktīviem iedzīvotājiem, kas iestājas par pārmaiņām. Bet lai cik nomācoši tas nebūtu, reāls pārmaiņas jūs panāksiet tikai tad, ja iniciatīva nāks no pilsētas vadības. Tā ir bijis visur – Buenos Airesā, Mehiko, Monreālā, Vankuverā, San Francisco, Oslo, Parīzē. Es varētu saukt vēl un vēl. Visās šajās pilsētās pozitīvas pārmaiņas satiksmes plānošanā ir notikušas tieši tādēļ, ka pilsētu mēri un satiksmes departamentu vadītāji ir sapratuši iegūmus un ķērušies pie darba. Es to teicu arī sarunā ar Rīgas mēru. Ir tikai divi cilvēki, kuri pasaules vēsturē ir iegājuši ar autoceļu būvniecību. Viens no viņiem bija ASV prezidents Dwight Eisenhower, kurš pēc otrā pasaules kara izbūvēja Amerikas autoceļu tīklu. Un viņu diezgan atklāti iedvesmoja kāds cits vīrs, kura vārds bija Adolfs Hitlers, un kurš savukārt sāka autobāņu būvniecību.
Inspired in the documents by another guy called Adolf Hitler, who built the autobahns. These are maybe not role models for anybody.
Šie abi varbūt nav tie labākie paraugi, uz kuriem skatīties. Politiķi, kurus es šodien redzu uzstājamies konferencēs visā pasaulē pēc savas politiskās karjeras beigām, ir tie, kuriem izdevies padarīt savus pilsētas iedzīvotājiem draudzīgākas. Tie ir mūsdienu urbānie varoņi.
These are the new urban heroes, the ones we want to hear about. Improving the lives of their citizens, telling the world how to do it, and then we're moving. That's where we start changing our cities.
Well, to end the conversation, I wanted to ask you about what you called...
Savā prezentācijā Rīgā jūs runājat arī par pārgalvīgo velosipēdistu sugu, kas neievēro noteikumus un ar savu braukšanas stilu apdraud savu un citu drošību. Viņu dabiskais īpatsvars, jebkurā sabiedrībā esot 1%, bet pārvietojoties ar riteni par Rīgu, rodas iespējas, ka šeit tādu braucēju ir daudz vairāk. Kā tikt galā šo problēmu?
How do you deal with them?
So when you look at cyclist behavior, you can complain about those crazy cyclists.
Protams, var sūdzēties par trakajiem velosipēdistiem, kuri pārkāp noteikumus, bet nav taisnīgi viņus kritizēt, kamēr riteņbraucējiem nav pieejama normāla infrastruktūra, ko viņi ir pelnījuši. Riteņbraucēji nav kaut kāda dīvaina cilvēku apakšsuga, lai arī dažiem gribētos tā domāt. Viņi ir tādi paši cilvēki kā visi pārējie, kuri cenšas pārvietoties pa pilsētu. Taču viņiem nav savas infrastruktūras.
They have not been given a structure in which to do so. Pedestrians have a sidewalk. They know how to use it. They're not prioritized in Riga.
Gājējiem ir trotuāri, lai gan Rīgā gājēji acīm redzami nav prioritāte, te viņiem jāizpilda visādi jocīgi manevri, lai tiktu pāri ielai. Te absolūtā prioritāte ir autobraucēji, un viņiem ir sava infrastruktūra. Velobraucējiem tādas nav, un tāpēc viņiem neatliek nekas cits, kā mēģināt uzlaust esošo sistēmu, kas nav viņiem piemērota. Tur arī rodas šīs uzvedības novirzes. Ja gribat to mazināt, uztaisiet normālu velo infrastruktūru. Nodaliet mašīnu plūsmu, sabiedriskā transporta plūsmu, gājēju plūsmu un riteņbraucēju plūsmu. Labs dizains uzlabo uzvedību. Jā, joprojām būs tas 1% cilvēku, kuri kaitinās visus pārējos. Tādi būs gan gājēji, gan velobraucēji, gan autobraucēji vidū. Cilvēku sugā vienmēr būs tas 1%, ko mēs visi ienīstam. Bet tad jums būs jātiek galā tikai ar to 1%. Pārējie Rīgas velobraucēji brauks pēc noteikumiem, jo viņi jutīsies respektēti, un viņiem būs sava vieta uz ceļa. Tā arī ir visa atslēga.
They're going to reward you with better behavior because they have been respected and they have been planned for and they have their own space. That's the key.
Let's hope so.
Paldies jums par sarunu.
No problem, thanks.